ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกรรชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราจะมาช่วยกันเปิดรายการ3ช่วงดีๆวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
ค่ะก็เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วนะคะ
ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของความสุขนะคะเพราะว่าตอนที่เรานำเสนอมากับสถานีวิทยุวัดพุทธเนี่ยเป็นตอนที่555นะคะค่ะดิฉันก็รู้สึกความสุขมากเลยที่ได้เห็นเลขนี้นะคะ555นะคะ
ค่ะ
ไม่น่าเชื่อว่าเราทำมาได้ถึงขนาด500กว่าตอนแล้วนะ
ครึ่งพันนะคะเกินครึ่งพันแล้วค
่ะคณะทำงานของรายการมจท.วาไรตี้เนี่ยเราเกินช่วงเวลา10ปีที่ร่วมจัดทำรายการนี้มากับสถานีวัดพุทธบูชามาแล้วนะคะ
ค
ือรอบของการทำงานของเราเนี่ยครบ10ปีไปเมื่อประมาณวันที่28เดือนกรกฎาคมนะคะ
ที่จำได้ด้วย
ช่วงก่อตั้งของเราที่ทำงานมาแล้วเราก็อยู่มา10ปีกว่าแล้วนะคะเราก็รู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่เราคิดว่าเสียงของเราก็คงจะทำให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราจำพวกเราได้นะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วเราก็หวังว่าสิ่งที่เราได้นำเสนอนะคงมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะในบางแง่มุมหลายๆแง่มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของสิ่งแวดล้อมเร
ื่
องของ ใช่แล้วก็เรื่องเทคโนโลยีนะคะที่น้องสันก็ทำมายาวนานเหมือนกันนะคะอีกหลายเรื่องค่ะที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังติดตามรับฟังกับรายการมจท.วาไรตี้ของเรานะคะว
ัน
นี้เรามาเข้าสู่ช่วงแรกของเราก่อนน้องซัน
ตอนที่555นี่นะคะก็จะมีผู้จัดหน้าใหม่3ท่านนะคะ
โอ้ใช่ค่ะ
ช่วงแรกใช่ค่ะช่วงแรกก็เป็นผู้จัดหน้าใหม่นะคะเป็นก็คืออาจารย์พึ่งนะคะดร.ปุญญภาแสงสีค่ะ
ค่ะน้องพึ่งนี่ก็คือเป็นอาจารย์ที่ทำงานมานานกับเราที่คณะศิลปศาสตร์นะคะแต่ว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะเชิญอาจารย์พึ่งเนี่ยมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะหลายอย่างที่อาจารย์พึ่งทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบทำด้วยตัวเองนะคะเป็น DIY do it yourself นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เราก็คิดว่าอาจารย์พึ่งน่าจะมาคุยกับท่านผู้ฟังได้ทุกครั้งอ่ะที่มาเจอนะคะในเรื่องของการเชิญชวนท่านผู้ฟังทำอะไรด้วยตัวเองนะคะการดูแลตัวเองการทำอะไรที่แบบเพิ่มพูนพลังศักยภาพของตัวเองนะคะในการที่จะทำงานและการเรียนรู้ต่างๆนะคะ
ใช่
นั่นคือช่วงแรกซึ่งวันนี้อาจารย์พึ่งจะคุยกับเราเรื่องอะไร
วันนี้อาจารย์พึ่งจะมาคุยชวนคุณผู้ฟังคุยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพด้วยแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะ
ใช่น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะท่านผู้ฟังมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับน้ำพุทราประมาณนั้นนะคะแต่ทำจากแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะเอามาทำเป็นน้ำสลัดก็อร่อยนะคะเอามากลั้วคอก็ได้หรือมาจิบผสมน้ำอุ่นแก้หวัดเนี่ยค่ะเวลาที่เป็นภูมิแพ้ต่างๆนี่ก็ช่วยได้เดี๋ยวรอฟังอาจารย์พึ่งนะคะจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเรื่องประโยชน์คุณค่าของน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะ
ค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็เป็นช่วงของผู้จัดหน้าใหม่2ท่านนะคะก็คือน้องอ้อยและน้องหลินนะคะคุณพรไพรินตั้งบรรพบุรุษและก็น้องหลินนะคะปิยรัตเจริญลิมกุลค่ะ
ค่ะเราก็มักจะถนัดที่จะเรียกว่าน้องอ้อยกับน้องหลินทีนี้เราก็จะมี2หลินละนะคะ คือน้องหลินที่เป็นน้องหลินปิยรัตน์คนนี้นะคะกับอีกอันนึงก็คือดร.พนิษฐ์พิมพ์นะคะก็เป็นน้องหลินเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้จะเป็นช่วงการสนทนาครั้งแรกเลยของน้องอ้อยกับน้องหลินนะคะแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่นำเสนอสู่ท่านผู้ฟังที่มีประโยชน์นะคะสำหรับท่านที่ต้องทำธุรกิจทำมาค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ใช้เรื่องของคุณค่าของบรรจุภัณฑ์ค่ะน้องทั้งสองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของแพคเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์เพราะว่าเรียนทางด้านนี
้
นะ
คะ
แล้วก็สามารถจะนำเสนอแล้วก็ไปหาข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าเราจะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างไรบ้างนะคะสำหรับการที่จะใช้อะไรคะเป็นเหมือนผ ภาชนะ
ตัวดึงดูดแล้วก็เป็นภาชนะด้วย
ซึ่งอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะรอติดตามนะคะว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับพวกเราบ้างนะคะ
ใช่ค่ะนี่ก็คือช่วงที่2นะคะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดนะคะ
วันนี้ก็อยากจะคุยกับท่านฟังในเรื่องของมารู้จักไฟป่ากันนะคะหลายท่านเนี่ยบางทีเราอยู่ในเมืองนะคะในเมืองหลวงเมืองกรุงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงของไฟป่าแต่สิ่งนึงที่เป็นผลพวงหรือผลที่ตามมาของไฟป่าก็คือการเพิ่มมลภาวะด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของฝุ่น
ควัน
PM 2.5 เนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งมาจากการเกิดไฟป่าในทุกที่ในโลกนี้นะคะรวมทั้งในประเทศไทยก็เจอกันหลายจุดเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะคุยเรื่องที่มาของไฟป่านะคะแล้วท่านผู้ฟังก็จะรู้เลยว่าเรายังไม่รู้อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับไฟป่าวันนี้มาคุยเรื่องไฟป่าให้รู้จักธรรมชาติของไฟนะคะไฟป่าเลยนะคะ
จริงๆเราไม่ได้อยู่ไกลตัวนะคะ
คือ
ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ป่าแล้วเราจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะ
มาถึงเราจนได้นะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราควรจะรู้ไว
้ค่ะ
เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังชาวมจท. Variety ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกของตัวเองนะคะแนะนำตัวเองก่อนเนาะชื่ออาจารย์ปุญญภาแสงสีนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่วนใหญ่ก็จะเรียกตัวเองว่าอาจารย์พึ่งหรือพึ่งเฉยๆนะคะวันนี้เป็นเทปแรกของตัวเองในการเข้ามาพูดคุยนะช่วงนี้คือช่วงบอกเล่า90นะเป็นช่วงที่คุยนานาสาระกับท่านผู้ฟังท่านนะคะส่วนตัววันนี้ก็จะมีแนะนำเรื่องการรักษาสุขภาพของคนวัย40ขึ้นไปแล้วกันนะคะเพราะว่าตัวเองตอนนี้ก็40กว่าจะอีกไม่นานก็จะ50แล้วนะคะคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่อายุพวกเราเนี่ยต้องมารักษาสุขภาพให้มากขึ้นนะคะทั้งเรื่องอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายและเรื่องการพักผ่อนต่างๆซึ่งอายุช่วงพวกเราเนี่ยเป็นช่วงที่ทำงานกันเยอะแล้วก็คิดว่าทำงานหนักด้วยแหละหลายๆคนอาจจะทำงานมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันนะคะงั้นวันนี้ก็จะมาชวนดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่มาจากฝั่งอเมริกานะคะเป็นชาวอเมริกาเนี่ยจะถือว่าอาหารประเภทนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านของพวกเขาก็คือเขาใช้ดื่มนะคะขอแนะนำก่อนนะคะเครื่องดื่มนี้เรียกว่า Apple Cider Vinegar นะคะ Apple Cider Vinegar อย่างที่บอกนะคะในอเมริกาเนี่ย Apple Cider Vinegar ถือว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะใช้ผสมน้ำดื่มหรือปรุงอาหารนะคะเพราะว่ามันจะดีต่อระบบย่อยอาหารนะคะช่วยล้างพิษในร่างกายของเราด้วยแล้วก็จริงๆแล้วปัจจุบันก็มีผลงานวิจัยที่บอกว่า Apple Cider Vinegar มีผลต่อทั้งการลดน้ำหนักและก็การช่วยเรื่องโรคเบาหวานด้วยนะคะให้คนที่มีเป็นอยู่ภาวะโรคเบาหวานสุขภาพดีขึ้นนะคะนั่นคือหัวข้อวันนี้มาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่า Apple Cider Vinegar คืออะไรนะคะ Apple Cider Vinegar นะคะก็คือน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลนะคะจากแอปเปิ้ลกรรมวิธีที่ทำก็เหมือนเอาน้ำแอปเปิ้ลนะคะทำน้ำแอปเปิ้ลไปคั้นผสมกับยีสต์แล้วก็ทิ้งมันไว้ประมาณสักพักหนึ่งเนาะให้มีความเป็นแอลกอฮอล์เกิดขึ้นมานะคะแล้วนำแอลกอฮอล์เนี้ยมันก็จะเติบโตในจนกลายเป็นกรดที่ชื่อว่ากรดอะซิติกนะคะซึ่งเป็นกรดที่มีคุณสมบัติเป็นกรดสูงแล้วก็มีรสเปรี้ยวจัดนะคะแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้านะคะหรือน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ลนะคะหลักๆจะมีอยู่2ประเภทนะคะ ประเภทแรกเราเรียกว่าที่ยังไม่ได้กรองนะคะมันก็จะมีสีขุ่นนิดนึงบางครั้งก็จะมีตะกอนมีเป็นเยื่อแผ่นๆให้เหมือนลอยอยู่ในตัวน้ำส้มสายชูนี้นะคะซึ่งบางคนก็ตกใจเฮ้ยมันคืออะไรมันจะเป็นอันตรายไหมอันนี้ไม่เป็นอันตรายนะคะถ้าใครอยากจะทดลองดื่มเป็นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษนะคะขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษตรงนี้เราเรียกว่า mother นะคะ mother ก็คือเหมือนเชื้อซึ่งอันเนี้ยดีนะคะถ้าเวลาจะดื่มเนี่ยถือว่าตัวนี้มีประโยชน์มากๆนั่นคือแบบที่หนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้กรองส่วนแบบที่สองนะคะก็คือการกรองแล้วแบบนี้จะใช้ในการปรุงอาหารมากกว่าเป็นน้ำใสๆสีเหลืองจะเรียกว่าเหลืองอะไรเหลืองอัมพันเนาะก็คือเป็นเหลืองนิดหนึ่งนะคะเหมือนน้ำแอปเปิ้ลที่บางคนอาจจะเคยเห็นสองแบบถ้าปรุงอาหารจริงๆแล้วเท่าที่มีข้อมูลจะใช้แบบที่กรองแล้วนะคะแต่ถ้าใครเน้นดื่มเพื่อสุขภาพแนะนำให้ดูที่แบบยังไม่กรองนะคะก็ยังมีเยื่อมีตะกอนอยู่นะคะถ้าใครอยากจะทดลองดื่มนะคะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้ทั่วชั้นนำทั่วไปเลยนะคะส่วนตัวจะซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตไปที่เชลฟ์ไปที่ที่ชั้นวางเนาะมันก็จะเขียนว่า Apple Cider Vinegar with Mothers นะคะ with the Mothers แต่ถ้าใครจะเน้นแค่ปรุงอาหารอันนี้ไปแมคโครมีเหมือนกันเลยนะคะเขียนว่า Apple Cider Vinegar นะคะน้ำส้มสายชูหมักจาก Apple นะคะย้ำนะคะมี2ประเภทแล้วแต่เราจะดื่มใช้แบบที่มีตะกอนแต่ถ้าปรุงอาหารใช้แบบใสๆปกติไปเหมือนน้ำส้มสายชูเรานะคะนั่นคือ Apple Cider Vinegar นะคะตอนนี้จะขอบอกว่าชวนดื่ม Apple Cider Vinegar กันนะคะ Apple Cider Vinegar มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเกินเวลาสำหรับคนอายุ40ขึ้นไปนะคะมันจะช่วยชะลอความแก่นะคะถ้าใครไม่อยากแก่เนี่ยนะคะก็ดื่มก็จะช่วยได้จะทำให้เราเนี่ยดูหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมออันดับสองเลยใครมีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารนะคะระบบการย่อยอาหารไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วยได้นะคะมันจะช่วยการย่อยอาหารของเราแก้อาการท้องอืดแล้วก็ท้องเฟ้อของเราด้วยต่อไปนะคะประโยชน์อันดับที่สามช่วยเรื่องระบบหายใจนะคะใครเป็นไซนัสใครมีอาการเจ็บคอหรือเป็นหวัดมีเสมหะดื่ม Apple Cider Vinegar ช่วยได้เหมือนกันนะคะอันนี้สำคัญมากสาวๆคนไหนที่น้ำหนักเกินนะคะเกินเกณฑ์มาตรฐานแล้วอยากคิดว่าจะควบคุมน้ำหนักนะคะถ้าดื่ม Apple Cider Vinegar ช่วยลดน้ำหนักได้นะคะแต่นี้ต้องบอกก่อนด้วยว่าก็คงต้องประกอบกับการออกกำลังกายแล้วก็การควบคุมอาหารด้วยนะคะดื่ม Apple Cider Vinegar ก็จะช่วยคุมน้ำหนักด้วยใครมีอาการปวดข้อต่างๆนะคะ Apple Cider Vinegar ก็ช่วยได้นะคะอันนี้ไม่ได้มีงานวิจัยนะคะก็เขาบอกว่าช่วยเรื่องทำให้ความจำดีขึ้นทำให้ป้องกันการเป็นโรคโลหิตจางแล้วก็อาการอ่อนเพลียนะคะอันนี้ถ้าเราดื่มนะคะแล้วอย่างหนึ่งถ้าใครมีปัญหาเรื่องรังแคนะคะหรืออาการคันบนหนังศีรษะเราสามารถใช้สำลีนะคะชุบแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าแล้วก็มาแตะบนหนังศีรษะเราหรือส่วนที่เรามีการคันนะคะอันนี้เขาก็แนะนำมาว่ามันช่วยได้เหมือนกันนะคะงั้นก็ถ้าใครมีปัญหาเหล่านี้แล้วก็อยากจะรักษาสุขภาพนะคะชวนกันมาดื่ม Apple Cider Vinegar นะคะจะได้สุขภาพดีขึ้นนั่นคือประโยชน์ทั้งหมดนะคะของ Apple Cider Vinegar จากที่มีการวิจัยขึ้นมาแล้วจากส่วนที่ตัวเองได้มีการอ่านมานะคะแต่ส่วนตัวจากถ้าประสบการณ์ตรงเนี่ยจะที่เห็นได้ชัดถ้าถามจริงน่าจะเรื่องระบบการย่อยนะคะก็ตั้งแต่ดื่มมาตอนนี้ดื่มมา4เดือนละน่าจะได้เนาะประมาณ4เดือนค คิดว่าช่วยเรื่องระบบการย่อยค่อนข้างดีขึ้นนะคะดังนั้นถ้าแนะนำส่วนตัวก่อนแล้วกันว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยอาหารนะคะมีการท้องอืดแนะนำให้ลองดื่มนะคะตอนเช้าสัก1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะหรือถ้าใครคิดว่าไม่ถนัดอาจจะสัก2 1ช้อนชาหรือ2ช้อนชาก่อนนะคะจะช่วยแน่ๆเรื่องระบบการย่อยอาหารของตัวเองนะคะส่วนสาวๆที่อยากจะช่วยในการลดอาหารนะคะจริงๆแล้วต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะลองนะคะต้องอ่านเพิ่มเติมเรื่องวิธีการดื่มหรือว่าดื่มยังไงนะคะนั้นคือมีประโยชน์ใช่ไหมต่อไปแล้วดื่มอย่างไรใช่ไหมเมื่อกี้บอกไปนิดนึงแล้วหลักการทั่วไปเลยนะคะเท่าที่ตัวเองอ่านมาแล้วก็อย่างที่บอกทำเองด้วยนะคะมาที่ลองทำมาก็คือดื่มตอนเช้านะคะถ้าใครที่ดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งตอนเช้าเนาะลองเปลี่ยนนะคะมาดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้านะคะน้ำอุ่นๆหรือน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะสัก1แก้ว1แก้วอันในที่นี้หมายถึงประมาณ250หรือ300มิล นะคะแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้า1ช้อนโต๊ะผสมลงไปเลยนะคะมันเป็นน้ำส้มสายชูดังนั้นก็จะมีทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ย ก็ค่อนข้างรุนแรงนะคะดังนั้นเราอาจจะต้องใช้ความเคยชินนิดนึงนะคะการดื่มแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้าต้องใช้หลอดเท่านั้นนะคะห้ามดื่มตรงนะคะจากแก้วเข้าสู่ปากเรานะคะต้องใช้หลอดเท่านั้นเพราะว่าตัวกรดนะคะหรือตัวกรดในตัวแอปเปิ้ลไซเดอร์มีผลต่ออาจจะมีผลต่อฟันและเหงือกของผู้รับประทานดังนั้นก็ใช้หลอดนะคะแล้วก็ดื่มตอนเช้าอย่างที่บอกใช้ถ้าใครดื่มน้ำผึ้งผสมมะนาวนะคะก็ลองไปทดลองดูนะคะแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้านะคะหรือน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิ้ลคืออะไรนะคะประโยชน์ที่เราจะได้รับจากตัว Apple Cider Vinegar นะคะแล้ววิธีการดื่มนะคะดื่มตอนเช้าผสมน้ำผสม Apple Cider 1ช้อนโต๊ะกับน้ำ1แก้วนะคะอันนี้ช่วยเรื่องย่อยอาหารแล้วก็อีกบางท่านจะดื่มตอนเย็นเลยนะคะอันก็จำนวนปริมาณเท่ากันนะคะน้ำ1แก้วกับ1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องลดความอยากอาหารด้วยนะคะ Apple Cider Vinegar นะคะมีประโยชน์มากๆนะคะซึ่งวันนี้มาแนะนำให้ฟังก่อนนะคะแล้วครั้งต่อไปเราจะมาดูเรื่องวิธีการรับประทานแล้วจะทำยังไงที่ให้ดีต่อสุขภาพของทุกท่านนะคะสำหรับโดยเฉพาะย้ำนะคะวัย40ขึ้นไปประโยชน์มากมากนะคะช่วงนี้ของอาจารย์พึ่งจบแล้วนะคะชวนกันมาทานแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้านะคะแล้วก็ฝากรับฟังช่วงต่อไปด้วยนะคะจะได้พบสาระอีกมากมายจากมจท.วาไรตี้ของเราค่ะขอบคุณค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะในช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้มาพบกับอ้อยค่ะพรไพรินตั้งบรรพบุรุษค่ะ
หลินค่ะปิยรัตน์เจริญลิ้มกุลนะคะเราทั้งสองคนเนี่ยรับหน้าที่ในช่วงสนทนาหน้าไมค์วันนี้ค่ะ
ทุกท่านอาจจะยังไม่คุ้นเสียงเราทั้งสองคนนะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยเป็นผู้จัดรายการหน้าใหม่ค่ะถือว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเราทั้งคู่เลยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเราจะมาชวนคุยกันนะคะวันนี้อย่ารอช้าเลยค่ะเรามาเริ่มคุยกันดีกว่าค่ะวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันคะหลิน
ค่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะจะมาพูดคุยกับทุกท่านเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์อาหารหรือว่าฟู้ดแพ็กเกจจิ้งค่ะซึ่งตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าธุรกิจอาหารในยุคนี้เนี่ยกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะตั้งแต่เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ขึ้นนะคะธุรกิจอาหารแบบ delivery หรือ take away อะค่ะเข้ามามีบทบาทในสังคมเรามากขึ้นเลยค่ะ
ใช่ค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเน้นทานอาหารที่บ้านกันซะส่วนใหญ่ทั้ง delivery แล้วก็ซื้อกลับบ้านนะคะ
ค่ะอ้อยก็ชอบค่ะซึ่งร้านค้าเองนะคะก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของ food packaging หรือว่าบรรจุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งบางท่านนะคะอาจจะคิดว่าการเลือกบรรจุภัณฑ์อาหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไหร่นะเป็นแบบไหนก็ได้แต่ไม่ใช่เลยค่ะการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับใส่อาหารเนี่ยยังต้องมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงมากกว่านั้นด้วยค่ะ
ใช่ค่ะอย่างที่อ้อยบอกนะคะการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะอย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเลือกใส่อาหารแล้วก็จบไปค่ะแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพิ่มเติมนะคะก็คือเราต้องรักษาคุณภาพอาหารด้วยค
่
ะ
ใช่ค่ะ
บรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องช่วยรักษาคุณภาพอาหารให้คงที่จนถึงมือลูกค้านะคะไม่ให้มีการปนเปื้อนจากฝุ่นแมลงหรือเชื้อโรคต่างๆค่ะรวมถึงควรที่จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้ด้วยค่ะเพื่อให้ใจว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไปค่ะอ้อย
เรื่องการขนส่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยควรจะขนส่งสะดวกค่ะการออกแบบหรือการเลือกบรรจุภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมกับประเภทของอาหารจะช่วยให้การขนส่งเนี่ยสะดวกมากขึ้นและป้องกันอาหารไม่ให้เกิดความเสียหายมากระหว่างการเดินทางค่ะซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการจัดส่งอาหารแบบ delivery มากค่ะเพราะอย่างอ้อยเองบางทีเราสั่งอาหารมาเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับอาหารที่หน้าตาอาจจะ
ไม่น่า
เลอะเทอะไปหน่อยใช่ค่ะ
ค่ะนอกจากทั้งสองสิ่งที่เราสองคนกล่าวไปข้างต้นนะคะจริงๆมีเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงค่ะก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องส่งเสริมการตลาดนะคะภาพอาหารที่เราเห็นกันแล้วอุ๊ยดูน่ารับประทานเนี่ยจริงๆบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดีไซน์เก๋แปลกตานะคะก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านอาหารได้ด้วยค่ะเป็นเหมือนการโฆษณาเชิญชวนให้ผู้บริโภคที่เห็นผลิตภัณฑ์นะคะเกิดการตัดสินใจซื้อมากขึ้นค่ะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าหากร้านที่เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะก็จะยิ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็จะรู้สึกชอบแล้วก็ได้ใจผู้บริโภคมากขึ้นด้วยค่ะ
ช่วยลดลดร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นอกจากนี้นะคะการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เนี่ยสำหรับอาหารจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆอีกเช่นชนิดของอาหารความคงทนของภาชนะเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการขนส่งด้วยค่ะผลิตภัณฑ์เราเป็นพวกน้ำแกงอะค่ะหรือของที่เป็นน้ำเนี่ยเราก็ต้องเลือกแพ็กเกจให้เหมาะสมเพราะไม่งั้นเวลาถึงมือลูกค้ามันก็อาจจะหกเลอะเทอะหรือว่าไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเป็น
ใช่ค่ะดูไม่น่ารับประทานนะคะจริงๆในโลกเรานะคะมีบรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภทมากๆเลยค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นคนที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจนะคะแล้วก็กำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเมนูของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าบรรจุภัณฑ์อาหารที่เราจะแนะนำเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งเราเนี่ยจะยกตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ธุรกิจอาหารในปัจจุบันเนี่ยใช้กันซะส่วนใหญ่มาประมาณ5ประเภทค่ะ
ค่ะบรรจุภัณฑ์แรกที่เราจะพูดถึงนะคะคือบรรจุภัณฑ์พลาสติกค่ะท่านผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับมันอยู่แล้วค่ะ
ใช่ค่ะ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยค่ะเรียกกันว่าเป็นชนิดที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากที่สุดเลยค่ะเพราะเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาคงทนแล้วก็มีความยืดหยุ่นสามารถวางซ้อนกันได้มากป้องกันการซึมผ่านของน้ำและอากาศได้เหมาะกับอาหารประเภทน้ำบรรจุได้ทั้งของร้อนและเย็นที่สำคัญนะคะมีต้นทุนที่ต่ำไม่สูงมากค่ะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบและบางชนิดเนี่ยสามารถใช้อุ่นในไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัยค่ะเข้ากับวิถีชีวิตของยุคปัจจุบันเลยนะคะเพราะบางทีการส่งอาหารแบบ delivery อะค่ะระยะทางมันไกลอาหารนั้นมาถึงเรามันก็ไม่ร้อนแล้ว
ใช่แล้วก็ดูไม่น่ากิน
ใช่ค่ะถ้าบรรจุภัณฑ์เราเนี่ยสามารถมาอุ่นไมโครเวฟได้เนี่ยมันก็เหมือนทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ทานอาหารที่สดใหม่แล้วก
็
ร้อนมากยิ่งขึ้นค่ะสะดวกสำหรับลูกค้าที่ซื้อกลับไปทานที่บ้านมากๆเลยค่ะ
ค่ะแบบที่สองนะคะที่เราจะแนะนำเนี่ยก็คือบรรจุภัณฑ์กระดาษค่ะอ้อยก็คือเดี๋ยวนี้เราก็เห็นแพ็กเกจที่เป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษเยอะ เยอะขึ้นเนาะจากแบบว่าสมัยก่อนค่ะบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกที่เริ่มมีผู้นิยมใช้กันในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะคะเนื่องด้วยกระแสที่การลดใช้พลาสติกเนี่ยเป็นที่พูดถึงมากในสังคมเลยค่ะซึ่งบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษเนี่ยมีราคาไม่แพงนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบค่ะแต่มีคุณสมบัติในการกันน้ำและน้ำมันได้ไม่ดีเท่ากับพลาสติกค่ะก็เลยอาจจะต้องมีการปูด้วยวัสดุอื่นๆนะคะเพื่อป้องกันการรั่วซึมค่ะแล้วก็อาจจะใช้ในการเคลือบด้วยไขหรือว่าพลาสติกนะคะเพื่อป้องกันการซึมผ่านของความชื้นแล้วก็อากาศด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกระดาษไขเนี่ยยังสามารถใช้ห่ออาหารแห้งที่มีขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นพวกเบเกอรี่หรือแซนด์วิชที่เรากินกันในปัจจุบันนะคะโดยรวมเนี่ยเหมาะกับการใช้แบบครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะคะที่สำคัญเนี่ยกระดาษนะคะใช้เวลาในการย่อยสลายไม่นานนะคะในปัจจุบันเนี่ยร้านอาหารบางร้านเนี่ยก็เลยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ค่ะเพื่อเป็นการยกจุดขายของร้านนะคะว่าอุ๊ยร้านเรามีวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ลดการสร้างขยะพลาสติกด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันมีบรรจุภัณฑ์ทางเลือกเนี่ยที่ทำจากวัสดุธรรมชาติอื่นๆค่ะ
ที่รู้จักนะคะก็จะมีเยื่อกระดาษชานอ้อยค่ะเยื่อไม้ยูคาลิปตัสหรือว่าไม้ไผ่ค่ะแต่บรรจุภัณฑ์พวกนี้ค่ะเราก็จะพบว่ามันมีต้นทุนที่สูงขึ้น
ใช่ค่ะ
แล้วก็ยังไม่สามารถใช้งานแทนพลาสติกได้ทั้งหมดค่ะ
ใช่ค่ะ
ราคามันก็จะสูงขึ้นกว่าพวกที่เขาใช้โฟมหรือว่าใช้พลาสติกค่ะ
ใช่ค่ะ
ต่อไปที่เราพูดถึงนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์โฟมค่ะบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้เนี่ยในอดีตนะคะเราได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่มีราคาที่ต่ำนะคะมีต้นทุนในการผลิตแต่ในขณะนี้ค่ะด้วยสภาวะโลกร้อนนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะงดใช้โฟมกันไปมากแล้วแต่ว่าก็ยังมีบางร้านเนี่ยใช้บรรจุภัณฑ์โฟมอยู่เนาะ
ใช่ค่ะ
พอใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกต่อการขนส่งค่ะแต่ข้อเสียมากๆของวัสดุชนิดนี้ค่ะคือการสร้างปัญหาต่อสภาพแวดล้อมเนื่องจากไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาตินะคะและไม่ทนต่อความร้อนหากใช้บรรจุภัณฑ์ที่หากใช้บรรจุอาหารนะคะที่มีความร้อนก็อาจจะทำให้อาหารปนเปื้อนสารก่อมะเร็งได้ค่ะถ้าหากเลือกได้นะคะอ้อยก็อยากจะแนะนำว่าอยากให้หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากที่สุดค่ะหลินเคยเจอไหมคะอย่างเวลาที่เราไปซื้อข้าวอะค่ะเคยไปซื้อข้าวไข่เจียวอะค่ะไข่เจียวทอดร้อนๆเลยใส่บนบรรจุภัณฑ์โฟมพอปิดฝาแล้วกลับมาค่ะโฟมละลายค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็บรรจุภัณฑ์โฟมเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราก็จะเจอกล่องว่าอุ๊ยกล่องเป็น
ใช่มันจะเรียงซ้อนกันเยอะๆไม่ได้แต่เรามีอีกหนึ่งทางเลือกนึงนะคะให้ท่านผู้ฟังได้ลองเลือกนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากใบไม้ค่ะในประเทศแถบเอเชียของเรานะคะการห่ออาหารด้วยใบไม้เนี่ยเป็นวิธีที่ใช้กันมาแต่โบราณเลยค่ะและยังคงใช้กันมาถึงปัจจุบันนะคะโดยใบไม้ที่นิยมได้แก่ใบตองใบตาลหรือใบบัวนะคะโดยร้านอาหารอาจจะเลือกใช้ใบไม้สดมาห่ออาหารเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับร้านค่ะและทำให้อาหารเนี่ยมีกลิ่นหอมเฉพาะจากใบไม้ชนิดนั้นๆด้วยค่ะหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากใบไม้ที่ผลิตจากผ่านการแปรรูปแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการคิดค้นวิธีมากมายค่ะจะทำให้ใบไม้เนี่ยเป็นรูปทรงต่างๆที่สวยงามขึ้นนะคะแล้วก็มีความคงทนมากขึ้นมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นนะคะมีทั้งความสวยงามความแปลกใหม่แล้วก็ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
ดีมากเลยค่ะการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยสำคัญมากนะคะในปัจจุบัน
ใช่ค่ะ
ค่ะบรรจุภัณฑ์ที่พูดมาเนี่ยก็น่าสนใจทุกอันเลยนะคะแต่หลินเนี่ยยังมีอีกหนึ่งบรรจุภัณฑ์มาแนะนำค่ะอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าไอ้เจ้าโควิด-19 เนี่ยทำให้ธุรกิจอาหารเนี่ยมีการปรับตัวมากขึ้นค่ะซึ่งหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจในตอนนี้นะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ปิ่นโตค่ะ
ปิ่นโตเหรอคะปิ่นโตที่เราเห็นกันทั่วไปถูกไหมคะ
ใช่ค่ะปิ่นโตที่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยใช้กันมาแต่ช้านานนะคะปิ่นโตเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับใส่อาหารค่ะเพราะว่ามันมีลักษณะที่แบบค่อนข้างแน่นหนาค่ะใส่อาหารได้หลายอย่างค่ะโดยที่มันจะไม่ปะปนกันเนาะแล้วก็ใส่อาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวหกนะคะรวมถึงช่วยลดต้นทุนในการซื้อบรรจุภัณฑ์แบบใช้แล้วทิ้งไปด้วยนะคะทั้งประหยัดแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยค่ะเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆนะคะซึ่งบรรจุภัณฑ์ปิ่นโตเนี่ยอาจจะเหมาะกับธุรกิจ delivery ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากค่ะอ้อยแล้วก็หรืออาจจะเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าประจำอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแบบนั้นค่ะ
ช่เพราะถ้าขนส่งระยะไกลเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร
่ใช่ค่ะ
แต่จริงๆแล้วถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะคะที่เราจะได้ช่วยลดขยะเพราะไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์จากกระดาษพลาสติกหรือว่าโฟมอะค่ะสุดท้ายเราใช้ได้ครั้งเดียวเราต้อง
แล้วก็ต้องทิ้งอยู่ดี
มันก็ถือเป็นขยะเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะจริงๆตอนนี้นะคะธุรกิจอาหารใหญ่ๆหลายที่นะคะก็เริ่มหันมาสนใจในบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้กันเยอะขึ้นด้วยค่ะเพื่อตอบรับต่อความต้องการและรักษาฐานของลูกค้าเอาไว้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะผู้ประกอบการหรือผู้ที่กำลังสนใจจะทำธุรกิจขายอาหารพอจะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับอาหารของท่านได้บ้างหรือยังคะเราทั้งสองคนหวังว่าสิ่งที่เรานำเสนอในวันนี้อาจจะเป็นตัวช่วยให้ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะในช่วงวิกฤตและเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราทั้งคู่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวผ่านพ้นไปได้ด้วยกันนะคะ
ค่ะสำหรับในครั้งหน้านะคะเราทั้งสองคนเนี่ยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรมาชวนทุกท่านคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากให้ทุกท่านติดตามกันนะคะ
ใช่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอเชิญทุกท่านไปรับฟังกับช่วงถัดไปได้เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เป็นช่วงของมจท.สนทนานะคะดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์ก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้คุยกับหัวข้อที่หลายท่านอาจจะคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราเท่าไหร่แต่จริงๆดิฉันก็มองว่าสิ่งที่เรามาคุยท่านผู้ฟังฟังเนี่ยจะเร็วหรือช้ามันก็เกี่ยวและจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าจะไม่เกี่ยวกับตัวเรานะฮะนั่นก็คือหัวข้อเรื่องไฟป่าคืออยากมาคุยท่านผู้ฟังฟังเพราะมีความรู้สึกว่าระยะหลังเราจะเห็นภาพที่รุนแรงนะคะของไฟป่าที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเราจะเห็นภาพของไฟที่ลุกรามจากเมืองนึงไปสู่อีกเมืองนึงจากป่าเข้ามาสู่ในเมืองนะคะในต่างประเทศที่เราเห็นกันก็มีหลายประเทศทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าอะไรคะ Post Today Online เนี่ยพูดถึงว่าพูดรุนแรงถึงขนาดบอกว่าโลกเรากำลังเผานะคะแล้วไฟป่าครั้งใหญ่เนี่ยลุกรามหลายทวีปอันนี้คือเขาพาดหัวข่าวในออนไลน์เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวในเดือนกันยา2563นี่เองนะคะพูดถึงว่าโลกของเรากำลังถูกเผาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออในภาพของไฟป่านี่มันดูน่ากลัวจริงๆแล้วบางทีมันก็ผ่านชีวิตของคนสัตว์ป่าไปมากมายทีเดียวนะคะเราจะเห็นภาพน่าสลดใจแย่ๆไปหมดเลยนะคะแล้วท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือเปล่านะคะว่ามันมีสถิติที่เก็บเอาไว้เนี่ยนะคะเราพูดถึงเรื่องของจำนวนของผู้เสียชีวิตนะคะพูดถึงผู้คนไม่ได้พูดถึงสัตว์ป่าเลยนะคะก็แค่ผู้คนเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือเปล่าคะว่ามีผู้เสียชีวิตราวประมาณ 339,000 คนทั่วโลกที่เสียชีวิตจากไฟป่านะคะที่เขาเรียกว่า wildfire นะคะก็คือไฟที่อยู่ในป่าเนี่ยนะคะที่มันทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่อาจจะอยู่ในเมืองหรืออาจจะอยู่ที่ชานเมืองอะไรก็แล้วแต่ที่ไฟมันลุกลามไปถึงเนี่ยทั่วโลกนี่เสียชีวิตประมาณ 300,000 กว่าคนจากไฟป่านี่รวมถึงอาจจะรวมถึงที่แบบส่วนหนึ่งเขามาจากควันก็ได้นะคะคืออาจจะไม่ได้เสียชีวิตเพราะถูกไฟคลอกแต่ว่าควันก็ทำให้สุขภาพเขาเสียอาจจะเป็นโรคอะไรฮะโรคประจำตัวอะไรที่มีผลกับระบบหายใจอะไรต่างๆเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบค่ะท่านผู้ฟังเหมือนกับที่คนเจอผลกระทบจากไฟป่าแล้วทำให้เกิดฝุ่นละอองที่เป็นฝุ่นเล็กๆที่เราเรียกว่า PM 2.5 ก็เหมือนกันนั่นก็เป็นผลพวงของไฟป่านะคะเพราะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยยังไม่พอนะคะนั่นก็คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่มากขึ้นทุกปีนะคะอย่างเร็วๆนี้ล่าสุดเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของไฟป่าที่ออสเตรเลียนะคะเขาบอกว่าไฟป่าที่ออสเตรเลียมันจะกลายเป็นสภาวะปกติของโลกท่านผู้ฟังนึกออกไหมคะว่ามันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องปกติไปก็คือเห็นไฟป่าทุกปีนะคะเป็นเรื่องปกติไปแต่มันก็ไม่ปกติใช่ไหมคะและนั่นก็คือเขาบอกว่าในโลกอนาคตเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะบนพื้นโลกเนี่ยเราจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกถึง3องศาเซลเซียสนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาบอกกล่าวให้เราทราบถึงวิกฤตของสภาวะโลกนะคะพูดถึง การเปลี่ยนแปลงสภาวะของสภาพภูมิอากาศเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสภาพที่เหมาะสมที่จะเกิดไฟป่าได้นะคะเขามีวิจัยนะคะที่พูดถึงว่าทำไมมันถึงเกิดไฟป่าได้เนี่ยเขาบอกสภาวะเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันก็คือเป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็ตอนนั้นความชื้นก็ต่ำก็คือแรงนั่นเองนะคะคือไม่มีไอ้น้ำในอากาศก็เป็นความแรงใช่ไหมคะฝนก็ยังตกน้อยอีกยังไม่พอค่ะท่านผู้ฟังมีลมแรงด้วยลมที่พัดแรงนะคะก็กระพือไฟให้โหมขึ้นแล้วไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมันมีไอ้ปัจจัยตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะที่จะทำให้เป็นไปได้นะคะอาจจะย้อนให้ท่านผู้ฟังได้นึกถึงนะคะว่าตอนนั้นมันมีไฟป่าเกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะคะมันก็จะมีสภาพอากาศที่เกิดไฟป่าขึ้นได้ตั้งแต่ในสหรัฐก็มีนะคะในฝั่งตะวันตกของสหรัฐนะคะมีแคนาดามีตอนใต้ของยุโรปมีสแกนดิเนเวียนนะคะแล้วก็มีที่ป่าเมซอนนะคะก็ยังขนาดเป็นในป่าเนี่ยนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าก็เกิดไฟป่าเช่นกันนะคะเขาบอกว่าความร้อนนี่มันเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะส่วนหนึ่งมาจากธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์เป็นตัวเร่งนะคะมนุษย์เนี่ยเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงของไฟป่าในภูมิภาคต่างๆด้วยนะคะรวมไปถึงที่ไซบีเรียหรือที่ออสเตรเลียก็มนุษย์ก็เป็นส่วนเร่งด้วยเช่นกันนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะนี้พอเกิดไฟป่าแล้วมันก็มีวงจรเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดสภาพอากาศที่ร้อนจัดขึ้นตามไปด้วยเกิดความแห้งแล้งตามไปด้วยสรุปแล้วก็คือมันก็เป็นวงจรที่มันพาให้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะบอกว่าส่วนหนึ่งมันมาจากการกระทำของมนุษย์ด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าจะมองว่าเป็นธรรมชาติแต่ว่ามันมีมนุษย์เป็นตัวร่วมอยู่ด้วยนะคะในการที่ก่อให้เกิดนะคะอันนั้นคือที่มาของมันนะคะก็คงจะเป็นสัญญาณนะคะว่าเราคงจะอยู่ยากขึ้นนะคะในเวลาที่ผ่านไปแต่ละปีนะคะสิ่งที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังอีกเรื่องนึงก็คือว่าเราลองมารู้จักไฟกันไหมคะว่าไฟป่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ไฟมันมีกี่แบบนะคะอันนั้นคือเป็นความรู้ไปในตัวด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของไฟเนี่ยนะคะถ้าถามว่าไฟป่าคืออะไรท่านผู้ฟังไฟป่าคืออะไรนะคะไฟป่ามันก็คือไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงธรรมชาติครับในธรรมชาติมันก็มีเชื้อเพลิงอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นมันอาจจะมีพวกเศษดินเศษหญ้ามีกิ่งไม้มีใบไม้แห้งนะคะรวมไปถึงต้นไม้ที่ยังมีชีวิตในป่านะคะหรือว่าสวนป่านะคะไอสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็รวมทั้งสิ่งที่เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงได้เนี่ยก็ใช่ทั้งสิ้นนะคะแล้วทีนี้พอมันเกิดไฟลุกขึ้นนะคะไฟลุกไหม้ขึ้นแล้วมันควบคุมไม่ได้ปราศจากการควบคุมเนี่ยไฟนี้มันก็จะลุกลามไปได้อย่างอิสระเสรีนะคะแล้วก็ลามไปเรื่อยๆนะคะคือคนไม่สามารถจะมาควบคุมเขาได้เนี่ยเขาก็จะไปของเขานะคะถามว่าแล้วไฟป่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติได้ไหมก็บอกว่าได้นะคะอย่างเช่นถ้าหากสภาพอากาศแห้งแล้งนะคะแห้งแล้งอยู่แล้วแล้วเกิดประกายไฟขึ้นจากเวลาที่เกิดมีฟ้าผ่านะคะมีกิ่งไม้มาเสียดสีกันนะคะเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้ประกายไฟนะคะหรือว่าบางทีก็มีภูเขาไฟระเบิดนะคะหรือบางทีเนี่ยแม้แต่แสงแดดนะคะท่านผู้ฟังแสงแดดที่มันมาตกกระทบผลึกหินหรือว่ามันส่องผ่านหยดน้ำนะคะเหมือนกับเลนนูนเลนเวาเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะหลอมรวมให้เกิดการเขาเรียกว่าเลนสกตกระทบมันทำให้เกิดเป็นความร้อนที่รวมศูนย์ขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเป็นจุดประกายความร้อนขึ้นและทำให้กลายเป็นการเผาไหม้นะคะก่อให้เกิดไฟป่าได้โดยธรรมชาติด้วยเช่นกันนะคะอันนั้นคือสิ่งที่มันเกิดโดยธรรมชาติของมันนะคะนั่นคือลักษณะของไฟป่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าสรุปตามนักวิชาการที่เขาสรุปไว้เนี่ยเขาก็บอกว่าองค์ประกอบของไฟป่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องมี3องค์ประกอบค่ะท่านผู้ฟังสรุปก็คือมันมี3องค์ประกอบนะคะ3องค์ประกอบเนี้ยเขาจะเรียกมันว่าเป็นสามเหลี่ยมไฟนะคะเป็นสามเหลี่ยมไฟหรือเขาเรียกว่าไฟ triangle นะคะก็คือสามเหลี่ยมไฟมันคืออะไรท่านผู้ฟังล่ะเขาก็จะมาเฉลยนะคะว่าสามเหลี่ยมไฟในที่นี้ก็คือ1มันต้องมีเชื้อเพลิงค่ะที่เรียกว่า fuel นะคะเชื้อเพลิงนะคะ2ก็คือมีอากาศมาเป็นตัวเผาไหม้ค่ะอากาศคือออกซิเจนนะคะตัวที่ทำให้เกิดการเผาไหม้นะคะแล้วก็อันที่3คือแหล่งความร้อนแหล่งความร้อนในที่นี้คือเป็นจุดเริ่มต้นค่ะท่านผู้ฟังแหล่งความร้อนนะคะก็เป็น heat source นะคะมันต้องมีจุดเริ่มก่อนเสร็จแล้วก็มีตัวที่มาโหมก็คือเชื้อเพลิงแล้วก็มีอากาศมาเป็นตัวผลักดันให้ลุกไหม้ขึ้นนะคะท่านผู้ฟัง อันนี้คือ3สิ่งนะคะถ้าถามว่าแล้วเชื้อเพลิงคืออะไรก็เหมือนกับที่พูดไปแล้วนะคะก็คือพวกวัชพืชหญ้าแห้งเกสรดอกไม้กิ่งไม้ต้นไม้ตอไม้บ้านเรือนนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจค่ะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าดินอินทรีย์หรือว่าพีทซอยนะคะในพีทซอยเนี่ยท่านผู้ฟังคงไม่เชื่อนะคะว่าแม้แต่อันนี้ดิฉันเล่าให้ฟังจากการอ่านนะคะว่าไอตัวพีทซอยเนี่ยมันมีอยู่มากก็คือตรงบริเวณขั้วโลกนะคะขั้วโลกที่น้ำแข็งเกาะเนี่ยใต้น้ำแข็งมีพีทซอยและประเด็นอันนี้เดี๋ยวจะคุยให้ท่านผู้ฟังฟังวันหลังว่าทำไมขั้วโลกที่มีน้ำแข็งปกคลุมเนี่ยต่อมาทำไมเกิดการลุกไหม้ขึ้นหลายจุดได้นะคะทั้งที่มันไม่มีต้นไม้แต่มันมีพีทซอยอยู่ข้างล่างนะคะแล้วตรงนั้นน่ะคือจุดที่มันเริ่มลุกลามค่ะมันมีการไหม้หลายจุดเกิดขึ้นแล้วนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่จะคุยว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นดินอินทรีย์เนี่ยมันสามารถติดไฟได้และเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนแล้วก็น้ำแข็งละลายนะคะพอน้ำแข็งละลายปุ๊บขั้วโลกที่มันเคยถูกปกคลุมไว้เนี่ยมันก็เปิดออกและส่วนพีทซอยขึ้นมาสัมผัสแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นเนี่ยมันสามารถจุดตัวเองขึ้นแล้วก็กลายเป็นเพลิงนะคะที่อยู่ตรงขั้วโลกได้ด้วยนะคะอันนั้นคือดินอินทรีย์อันนี้ที่เรียกว่าพีทซอยนะคะส่วนที่เหลืออาจจะมีชั้นถ่านหินนะคะที่อยู่ใต้ผิวดินค่ะท่านผู้ฟังก็คือเขาเรียกว่าเป็นโคลซีมนะคะโคลซีมตัวนี้ก็คือเป็นถ่านหินที่อยู่ใต้ผิวดินค่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ่านหินเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาเป็นเชื้อเพลิงได้ใช่ไหมคะมันเป็นพลังงานอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ติดไฟได้ดีเช่นกันนะคะตรงนี้ก็คือส่วนที่มันสามารถติดหรือเผาไหม้ได้นะคะส่วนเรื่องของอากาศเนี่ยท่านผู้ฟังคงทราบดีว่าออกซิเจนเป็นตัวที่จะช่วยให้เกิดการเผาไหม้นะคะเกิดการลุกไหม้ขึ้นเกิดการสันดาบขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอากาศที่เหมาะสมมันก็ทำให้ไฟเนี่ยลุกโชนได้ใช่ไหมคะส่วนแหล่งของความร้อนเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็อาจจะเกิดได้จากธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าลงมาหรือว่าการเสียดสีหรือบางทีอาจจะเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ก็ได้นะคะอย่างเช่นมนุษย์เนี่ยไปทำไร่เลื่อนลอยหรือตั้งแคมป์ไฟอะไรก็แล้วแต่แล้วมนุษย์ก็ไปก่อกองไฟขึ้นและในที่สุดมนุษย์อาจจะทำไฟที่ดับไม่สนิทหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ก่อให้เกิดการลุกลามแล้วก็เกิดการเผาของหญ้าหรือขยะอะไรขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นไฟป่าที่ลุกลามไปได้เช่นกันนะคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเหล่านี้ทั้ง3องค์ประกอบนี้ก็คือเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมไฟค่ะนะคะทีนี้ท่านผู้ฟังจะเคยทราบไหมว่าชนิดของไฟป่าเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะตัวท่านเองก็รู้แต่ว่าไฟป่านะพอมาอ่านค้นคว้ามาถึงพบว่าไฟป่ามันก็มีหลายลักษณะค่ะท่านผู้ฟังไฟป่าที่เกิดในแต่ละภูมิภาคอาจจะเป็นไฟป่าคนละชนิดก็ได้นะคะในที่นี้เนี่ยดิฉันได้ค้นมาจาก National Geographic นะคะที่เป็นทางออนไลน์เนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงไฟป่าเอาไว้3ชนิดค่ะท่านผู้ฟังไฟป่านี่แบ่งได้ใหญ่ๆก็เป็น3ชนิดนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยไฟใต้ดินนะคะเป็นไฟใต้ดินค่ะท่านผู้ฟังมันเป็น ground fire นะคะไฟมันอยู่ใต้ดินค่ะก็คือไฟเนี้ยเป็นไฟป่าที่มันลุกไหม้ขึ้นมาจากอินทรีย์วัตถุใต้พื้นดินผืนป่าค่ะตรงนี้มันไม่ได้อยู่ในแถบประเทศไทยนะแต่มันจะอยู่ในป่าเขตอบอุ่นบนพื้นที่สูงนะคะตรงนั้นก็จะมีลักษณะของอากาศหนาวเย็นแต่มีอินทรีย์วัตถุที่สะสมอยู่บนหน้าดินหนาแน่นนะคะมันเป็นลักษณะของที่ที่อากาศหนาวแต่ว่ามีอินทรีย์วัตถุพวกนี้มันก็จะลุกไหม้ติดไฟได้นะคะเป็นลักษณะของที่อยู่ตามเซอร์เฟสที่เป็นผิวหน้านะคะแล้วก็ไฟชนิดนี้มันสามารถเผาไหม้ที่ลึกลงไปใต้พื้นดินได้ค่ะท่านผู้ฟังมันเผาเข้าไปแล้วก็ลึกลงไปข้างล่างเหมือนคล้ายๆนึกถึงคนเผาถ่านนะที่มันสุมอยู่ด้านล่างนะคะอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าไฟใต้ดินนะคะมันลามลงไปอย่างเชื่องช้าอยู่ใต้ผืนป่าท่านผู้ฟังมันอยู่ใต้ผืนป่าแล้วมันก็ร้อนนะคะคุอยู่ข้างในนะคะเขาบอกว่ามันจะไม่เกิดเปลวไฟขนาดใหญ่ด้วยไฟประเภทนี้มันไม่เกิดเปลวเพลิงสูงไฟใต้ดินนี่เขาบอกว่ากลายเป็นว่ามันเป็นไฟที่ไฟป่าที่ตรวจพบและควบคุมได้ยากที่สุดท่านผู้ฟังมันเป็นไฟที่ตรวจพบยากที่สุดควบคุมก็ยากนะคะเพราะมันซ่อนเอาไว้นะคะแล้วก็มันเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายให้แก่ป่ามากที่สุดด้วยท่านผู้ฟังทำไมถึงมากที่สุดเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ามันชอนเข้าไปลึกข้างล่างแล้วมันก็ไปทำลายรากไม้นะคะรากของต้นไม้ข้างล่างเนี่ยต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะยืนต้นตายนะคะมันไปทำลายรากของต้นไม้ค่ะท่านผู้ฟังนะคะอันนั้นคืออันดับแรกของไฟใต้ดินนะคะเรามาดูไฟอีก2ประเภทนะคะไฟประเภทที่2นั่นคือไฟผิวดินค่ะท่านผู้ฟังคุ้นๆไหมคะ ไฟผิวดินเนี่ยมันเป็นลักษณะของไฟที่อยู่ในผืนป่าทุกภูมิภาคของโลกดิฉันคิดว่าของประเทศไทยก็น่าจะเป็นไฟผิวดินนะคะไฟชนิดนี้ก็จะทำอันตรายกับต้นไม้เรียกว่ามันจะทำให้ต้นไม้เนี่ยโตไม่เต็มที่นะคะมันทำให้ต้นไม้บอบช้ำนะคะแล้วก็อ่อนแอลงเรื่อยๆนะคะก็เป็นโรคเป็นภัยแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะส่วนอีกอันน่าสนใจค่ะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าไฟเรือนยอดนะชื่อมันบอกอยู่แล้วไฟเรือนยอดก็คือไปอยู่ที่ด้านบนนะคะเป็นคราวไฟนะคะไฟด้านนี้มันจะขึ้นไปสูงมากเลยนะคะท่านผู้ฟังต้นอะไรคะที่จะต้นไม้สูงแล้วไฟขึ้นข้างบนได้ท่านก็คงจะนึกออกใช่ไหมคะไม่ใช่ต้นไผ่ไม่ใช่ต้นไผ่เพราะมันไม่มีเชื้อไฟใช่ไหมคะแต่ต้นไม้ที่เป็นเชื้อไฟในตัวคือต้นสนค่ะท่านผู้ฟังต้นสนหรือพายทรีเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรอกมันต้องอยู่ในประเภทที่อยู่ในป่าสนเขตอบอุ่นนะคะเพราะนั้นต้นสนจะเป็นแหล่งเชื้อไฟที่เป็นไฟเรือนยอดคือขึ้นข้างบนเลยค่ะแล้วก็สูงขึ้นไปนะคะไฟชนิดนี้เขาบอกว่ามันอันตรายลุกรามรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมคะมันลุกโชนเลยเพราะว่าต้นสนมันมีน้ำมันสนค่ะแล้วมันก็จะเหมือนเชื้อเพลิงอย่างดีที่เปลวพุ่งขึ้นไปนะคะสูงได้ตั้งแต่10ถึง50เมตรอะค่ะนะคะแล้วขณะเดียวกันลูกไฟมันก็ปลิวค่ะแล้วก็ตกลงมาข้างล่างแล้วก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟยอดสนหรือว่าคราวไฟเนี่ยก็จะไปได้เร็วมากเช่นกันเพราะว่ามันมีเชื้อเพลิงจากต้นสนอยู่แล้วใช่ไหมคะดูแล้วก็จะเห็นภาพทันทีเลยนะเรานึกถึงป่าสนที่อยู่ในยุโรปอ่ะใช่ไหมคะที่เราเห็นน่ะว่ามันไหม้สูงมากเนี่ยอ๋อมันเหตุนี้นี่เองนะคะในพื้นเมืองหนาวก็จริงอ่ะแต่ว่ามันมีต้นสนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับไฟนะคะและนอกจากนี้เขาบอกว่าในรูปร่างของไฟเนี่ยมันยังแบ่งเป็น4อย่างด้วยนะคะท่านผู้ฟังไฟที่มันพุ่งไปข้างหน้าที่เป็นเปลวใหญ่เขาเรียกว่าหัวไฟนะคะส่วนไฟที่อยู่ตรงกันข้ามกับหัวไฟเขาเรียกว่าหางไฟค่ะเขามีหัวไฟแล้วก็มีหางไฟด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ยังไม่พอด้านข้างของหัวไฟเนี่ยมันมีสองข้างนะคะเขาเรียกว่าปีกไฟค่ะท่านผู้ฟังมีปีกไฟนะคะแล้วยังไม่พอไอ้เล็กๆที่มันเป็นไฟลุกลามในแนวแคบไอ้เล็กๆที่มันลุกลามออกมาเล็กๆ เขาเรียกว่านิ้วไฟค่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นองค์ประกอบรูปร่างของไฟก็จะมีหัวไฟหางไฟปีกไฟแล้วก็นิ้วไฟค่ะท่านผู้ฟังนะคะอันนี้คือรูปร่างที่ท่านผู้ฟังน่าจะได้รู้จักไว้นะคะดิฉันก็อยากจะให้เป็นความรู้กับท่านผู้ฟังค่ะว่าไฟมันมีหลายชนิดนะคะส่วนสิ่งหนึ่งที่เราควรจะช่วยกันดูแลได้นะคะสำหรับพวกเราในฐานะพลเมืองนะคะที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องช่วยกันดูแลนะคะในเรื่องของเวลาที่เราไปเดินทางท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตเข้าไปในป่าอาจจะต้องระมัดระวังก็คือการดูแลอย่าให้ไฟนะมันลุกลามหรือว่าการจะทิ้งขี้บุหรี่หรือว่าการจะทำอะไรที่เป็นก่อกองไฟเนี่ยเราคงต้องช่วยกันนะคะในการที่จะเก็บขจัดต้นเพลิงของไฟเนี่ยไม่ให้มันลุกลามนะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะในชุมชนต่างๆนี่คงต้องช่วยกันดูแลด้วยเช่นกันเพราะว่าป่าที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็เป็นชุมชนของท่านที่จะต้องช่วยกันดูแลนะคะวันนี้ก็อยากฝากแนวคิดของการที่จะตระหนักเรื่องของโทษภัยของไฟป่าแล้วก็ช่วยกันดูแลด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ